juhlapyhäpäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Luukas ensimmäisessä luvussa alkaen versystä 26. Siihen aikaan lähetettiin enkeli Gabriel Jumalalta Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Natsaret, neitseen tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Joosef, Daavidin huoneesta, ja neitseen nimi oli Maaria. Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi, terve armoitettu, Herra on sinun kanssas, siunattu sinä vaimoin seassa. Mutta kuin hän näki hänen, hämmästyi hän hänen puheestansa ja ajatteli, millainen se tervehdys oli. Ja enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maaria, sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä. Ja katso, sinä siität kohdussas ja synnytät pojan, ja sinun pitää kutsumaan hänen nimensä Jeesus. Sen pitää olevan suuren ja pitää kutsuttamaan ylimmäisen pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä istuimen. Ja hänen pitää Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti oleman. Niin sanoi Maaria enkelille, kuinka tämä tulee, sillä en minä miehestä mitään tiedä. Ja enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päälles ja ylimmäisen voima varjoo sinun. Sen tähden myös se pyhä, kuin sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja katso Elisabet, sinun lankos siitti myös pojan vanhalla iällänsä. Ja tämä on kuudes kuukausi hänelle, joka kutsuttiin hedelmättömäksi. Sillä ei Jumalan edessä ole yhtään asiaa mahdotonta. Niin sanoi Maaria, katso Herran piika, tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen. Ja enkeli läksi hänen tyköänsä.
Terve armoitettu. Enkeli Gabrielin sanoilla minäkin saan tänään seurakuntaa tervehtiä. Apostolinen tervehdyshän sisältää tuon armo teille. Jumalan armon ja armon sanojen äärellä saamme tänään olla Lapin kirkossa ja pyydämme, tule pyhä henki, taivaasta laskeudu alas ja kirkasta meille Jeesusta Kristusta vapahtajaamme. Aamen. Ihmeellinen on Marian saama yllätysvieras ja hänen sanomansa ennen kaikkea ja se mitä hämmästellen ja ihmetellen Maria kuulee ja kyselee, että miten tällaista ikinä voi edes tapahtua. Mutta Jumalan aikataulut ja Jumalan suunnitelmat ja se, jonka kuulimme jo 700 vuotta ennen näitä tapahtumia, profeetta Jesajan välityksellä annettu profetia, ennustus neitseestä, joka synnyttää pojan ja hän on todella Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja vieläkin kauemmas syntiin lankeemuksen hetkeen jo ja tilanteeseen paratiisissa, kun Aadamille ja Eevalle luvataan pelastaja, vaimon siemen, joka murskaa ja polkee rikki käärmeen pään. Vielä muitakin tähän Raamatun läpi kulkevaan punaiseen lankaan tai siltaan. Näitä kohtia voisimme ottaa, jotka tähtäävät ja ennustavat tätä luvattua pelastajaa. Armoitettu, armon saanut, armon omistaja. Ja vielä tuo tervehdyksen sana kreikan kielessä, siellä on kaire, siinä muodostuu vähän tuollainen sanaleikki tuosta tervehdyksestä ja armosta. Se on karis, armo, hyvin samanlainen sitten tuo sana siellä. Mutta ehkä enkelin kieli Marialle oli aramea tai hebrea, jolla hän tervehti. Se tarkoittaa myös kehotusta iloon ja toisaalta siellä hebrean sanassa myöskin rauhaa ja terveyttä. tuttu shalom-tervehdys kenties siellä, rauha sinun kanssasi. Mutta tuo iloitseminen tässä Luukkaan evankeliumin alkuluvuissa on erityisen paljon esillä. Moneen kertaan siitä mainitaan, ja kun sitten mennään siihen hetkeen, kun tämä odotus on täyttynyt ja Jumalan poika syntyy, niin enkelit iloitsevat ja kehoittavat paimenia ja meitäkin kaikkia suureen iloon, joka on tullut kaikille kansoille. Miten, ystävä, on sinun kohdalla tänään? Oletko sinä armon omistaja, armon saanut, armoitettu? Marian kohdalla tuo armo tarkoitti aivan erityistä ja ihmeellistä osaa Jumalan pelastussuunnitelmassa ja se, että hänet Jumala oli valinnut Jumalan pojan äidiksi, synnyttämään vapahtajan, pelastajan koko maailmalle. Mutta myös Maria itse on osallinen siitä pelastuksesta, jonka hänen poikansa tähän tuo. Maria ei ole kanssalunastaja tai jotakin sellaista, mitä myös väärinkin perustein hänen asemaansa on nostettu. Mutta ihan syystäkin me myös suurella kunnioituksella tätä neitsyt Mariaa, Jeesuksen äitiä, kunnioitamme. Ennen kaikkea hän on meillekin uskon esikuva. Kuinka suurella nöyryydellä ja vastaanottavaisella sydämellä Maria ottaa enkelin välittämän Jumalan sanan. Hän uskoo sen, vaikka joutuukin kaikkea tätä sitten ihmettelemään, että miten tämä kaikki oikein tapahtuu, miten ikinä tämä on mahdollista. Pyhän Hengen työnä. Sitä ei kuvata sen tarkemmin hyvin kauniilla, runollisella tavalla suorastaan tuo enkelin ilmoituksessa vastaus Marian kysymykseen tulee. Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja ylimmäisen voima varjoo sinun. Tämä on sana, jota jo vanhan testamentin aikana siellä Boas kätki Ruutin varjoonsa, siipiensä suojaan. Samoin Jumala ottaa Israelin näin, kihlaa liittoonsa, ottaa itselleen siipiensä suojaan. Hyvin kaunis kuva siitä liitosta ja uskollisuudesta, jonka Jumala tekee ja millä tavalla hän on meidän kanssamme. Sitä todella tarkoittaa tämä Jesajan lupauksen mainitsema Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sen enkelikin sanoi Marialle, kun hän tämän tervehdyksensä jälkeen sanoo, Herra on sinun kanssasi, siunattu sinä vaimoin seassa. Tästä lähtien, kun Jeesus on luopunut kunniasta ja kirkkaudestaan, asemastaan siellä isän kanssa taivaan kirkkaudessa ja suostuu tulemaan ihmiseksi, on kuuliainen poika kaikessa. Jo tämä sikiäminen neitseen kohtuun, tuleminen tänne syntisen maailmaan ja ihmiseksi, ihmisluonnon omaksuminen, se on Jeesuksen alennustien alku. Sen jälkeen hän on tullut kaikessa osalliseksi siitä, mitä me olemme. Jeesus todella on verta ja lihaa jo sieltä Marian kohdusta asti ja kaikessa meidän veljemme. Ja niin kuin me tiedämme, Raamattu sen sanoo, kuitenkin ilman syntiä. Tämä on ratkaiseva asia, miksi Jeesus syntyy tällä tavalla ihmeellisesti, vaikka hänen edellä kävijänsä Johanneskin Siinäkin oli paljon ihmettä, ja enkeli ilmoitti myös Sakariakselle ja se, että hän ja Elisabetkin vielä saavat vanhoilla päivillä lapsen, mutta kuitenkin se syntyi luonnollisella tavalla. Mutta Jeesuksen syntymä on se, että hän tulee tänne neitsyt Mariasta ja pyhästä hengestä. Äsken me tuossa Nikean uskon tunnustuksessa lausuimmekin syyn tälle, joka meidän ihmisten tähden ja meidän autuutemme tähden alas astui taivaasta ja otti miehuuden pyhän hengen kautta neitsestä Mariasta ja tuli ihmiseksi. Meidän tähtemme, meidän autuutemme tähden Jeesus astuu tälle alennuksen tielle, joka lopulta vie alas ristin kuolemaan asti. Hän tulee kantamaan ja sovittamaan meidän syntimme. Hän on vapahtaja, lunastaja. Syntilankemuksen tähden ihminen on karkotettu paratiisista. Kuolema ja kadotus on tullut meidän osaksemme. Olemme joutuneet eroon Jumalasta. Ja nyt tuleekin tuo, että Jumala on meidän kanssamme. Jumala tulee meidän lähellemme, hän on meidän puolellamme ja meidän puolestamme. Jeesus on samanaikaisesti sekä tosi Jumala että tosi ihminen. Sen tähden hän myöskin voi tehdä sen, mitä Jumala ihmiseltä edellyttää. Hän on pyhä, niin kuin enkeli hänestä mainitsee, kaikessa synnitön ja puhdas, viaton. Ja sen tähden hän voi myöskin tehdä meidän puolestamme sen sijaissovituksen, lunastaa meidät vapaiksi synnin, kuoleman ja kadotuksen vallasta. Enkelin ja Marian kohtaamisessa oli myös pelkoa. Aina Jumalan kirkkauden tullessa lähelle ja Jumalan pyhyyden kohdatessa ihmistä joudumme näkemään oman syntisyytemme. Varmasti Mariankin kohdalla tuo taivaallinen vieras ja hänen kanssaan käyty keskustelu, vaikka siinä olikin tuo ihana ilon ja armon toivotus, niin hän myöskin joutuu näkemään sen, että miten minä voin seistä tässä syntisenä ihmisenä pyhän Jumalan, hänen totuutensa, hänen kirkkautensa edessä. Ystävät, uudelleen ja uudelleen mekin joudumme kipuilemaan ja taistelemaan tämän kanssa, mitä minä olen Jumala edessä. Mitä hän minun elämässäni näkee, kuinka taas kerran olen langennut ja joudun tuntemaan omaa huonoutta ja heikkoutta ja suorastaan sitä, että synti polttaa omassa tunnossa. Silloin on enemmänkin niitä tuntemuksia, mitä Aadamilla ja Eevalla siellä paratiisissa, että pitääkin lähteä jotenkin peittämään ja piiloutumaan, väistämään Jumalan katsetta. Mutta on ihmeellistä, että Jumala tulee meidän syntisten luokse. Hän tulee sinne meidän kaiken häpeämme ja syyllisyytemme ja ihan mahdottomien vaikeuksien keskelle. Kun tuntuu, että tämä oma uskon elämäkin on niin heikkoa. Ei olla mitään uskon sankareita, ei mitään ihmeellistä saavutusta ja välillä on vähän semmoinen niin kuin sykäys, tulee jostakin uusi into ja palo ja sitten taas tuntuu, että vaipuu jonnekin ja tämä maailma jatkuvasti houkuttelee ja oma lihamme, minkä kanssa joudumme taistelemaan. En tiedä, varmasti on tällaisia kokemuksia hengellisen elämän aaltoliikkeestä, että se ei ole vain sellaista suurta voittosaatossa kulkemista, vaan joutuu myös tuntemaan sitä, mitä Maria Mariakin kokee sydämessä, että hän tuntee pelkoa. Miten tässä nyt oikein ollaan? Jumalan lähellä. Mutta uudestaan enkeli tähän vastaa, kun hän sanoo, että älä pelkää, niin hän ottaa taas tämän armon. Sillä sinä löysit armo Jumalan tykönä. Ystävät, kyllä me saamme tämänkin soveltaa itseemme. Jumala näkee sinut ja sinullekin hän haluaa tämän saman armon Jeesuksen tähden näyttää. Se on ansaittu ja valmistettu täydellisesti. Mitään ei puutu. Ei ole kysymys siitä, kuinka onnistunut sinä olet, vaan se, että nöyrymme siihen että, ja suostumme ottamaan tämän armon myöskin omalle kohdallemme. Suostumme siihen, että kaikki oma yritys ja parantelu jää sivuun ja ihan mahdottomana ja kurjana tartumme siihen, että armo on jo valmista. Kristuksen täytetty työ ja se veri, joka on puhdistanut meidät kaikesta synnistä, se riittää. Se riittää sinullekin ja se poistaa kaiken pelon ja syyllisyyden ja saamme rohkeasti tulla Jumalan kasvojen eteen. Niin kuin hebrealaiskirja muistuttaa meitä, että rohkeasti armon istuimelle. Kun enkeli kertoo sitten tarkemmin, mitä nyt oikein tämä Jumalan armo Marian kohdalla tarkoittaa. Maria tulee synnyttämään pojan ja hänelle tulee antaa nimeksi Jeesus. Herra pelastaa on tuo nimi Jeesus, mitä se tarkoittaa. Tänäänkin, ystävät, Jeesus-nimi on se, jossa me saamme kaikki asiamme tuoda Jumalalle. Jeesus-nimi on lausuttu meidänkin yllemme jo pyhässä kasteessa. Meidät on puettu Jeesukseen, hänen puhtauteensa ja pyhyyteensä. Hänen nimeään avuksi huutava ei huku, ei joudu häpeään. Tämä sana, joka Jeesukseen uskoo ja häneen turvautuu, se pelastuu. Jokainen, joka uskoo, pelastuu. Ei huku iankaikkisesti. Vielä enkeli jatkaa Jeesuksesta hänen suuruutensa. Hänhän on yli kaiken. Koko tämän maailman kaikkeuden Herra ja kuningas ja luoja. Vaikka hän nyt tulee näin alhaiseksi ja luopuu tästä vallastaan ja voimastaan, Jeesus on yhä myös sitä. Daavidin istuin, Jumalan lupaus, jonka hän on antanut profeetta Naatanin kautta Daavidille ja mikä on vanhassa testamentissa, Jeesusta me kutsumme Daavidin pojaksi. Sen siellä jo Jerikon tien varrella huutava Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Hän tunnisti ja tunsi Jeesuksen tällä messianisella nimellä. Samoin enkeli sanoi, että Jeesus on Jaakobin huoneen kuningas. Israelin kansa, Jumalan valittu kansa, tämän kansan keskellä Jumala toteuttaa pelastussuunnitelmansa ja tuo kuninkuus on ikuista. Jeesuksella on valtakuntansa, sillä ei ole loppua. Tänäkin päivänä meillä on täällä maailmassa monenlaista, mikä on maallista mahtia ja valtakuntaa ja myöskin murheellisia taisteluita ja on maallisia herroja ja mahteja. Jeesus Kristus on kuitenkin kuninkaiden kuningas, myös rauhan ruhtinas, herrojen herra. Niin kuin ilmestyskirjasta me luemme, miten kaikki vanhimmatkin siellä heittäytyvät maahan hänen edessään ja heittävät kruununsa hänen jalkoihinsa. Kerran nämä maallisetkin hallitsijat tämän kuninkaan edessä, joka nyt äärimmäisen heikkouden keskellä ja tuntuu, että voiko mitättömämpää olla kuin tuolla hyvin syrjäisessä Nasaretin kylässä enkeli käy vierailulla nuoren neitsyt Marian luona ja mitä siellä tapahtuu. Mutta Jeesus nimen edessä, hänen kuninkuutensa edessä kerran kaikki polvet notkistuvat. Silloin käydään tiliä myös niistä hirmuteoista, mitä tässä ajassa ehkä joudumme kyselemään vähän niin kuin Maria kyseli sitten tuosta omasta tilanteesta, että miten tämä on mahdollista, kuinka tällaista voi tapahtua. Kyllä näitä huokauksia on kuulunut ympäri, varmasti meidänkin parissamme, kun uutisia seuraa, ehkä joskus liiankin kanssa on kiinni noissa, että mitä kaikkea nyt tapahtuu. Miten tämä on mahdollista, miten tällaista voi tapahtua? Marian kysymys oli kuitenkin sitten toisenlainen, kun enkeli sanoi, että hän tulee äidiksi. Sinun kohdussasi siität pojan. Ja Maria sanoi, että hän on kyllä, tai Luukas oli kertonut edellä, että hän oli kihlattu, neitsyt, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle. Daavidin huoneesta, siis Daavidin suvun perillin täältä Joosefin puolelta. Kuinka tämä tulee, sillä en minä miehestä mitään tiedä. Maria, uskovana, Jumalaa pelkäävänä nuorena naisena, halusi säilyttää puhtautensa ja se oli ilman muuta myöskin hänen ja Joosefin kohdalla. He olivat kihloissa, mutta avioelämä alkaa vasta sitten hääjuhlista. Tässä on meille hyvä esimerkki ja muistutus kaikille seurusteleville ja kihloissa oleville ja tulevaisuudessakin näitä asioita miettiville ja myös naimisissa oleville. Tai mikä onkaan se oma asema. Jumala kysyy meiltä puhtautta. Oman tunnon ja sanojemme ja tekojemme puhtautta. Tällä viikolla me kuulemme oikeuden päätöksen kristityistä veljestämme ja sisarestamme Päivi Räsäsestä ja Juona Pohjolasta heidän asiassaan. Ja varmasti olemme siinä rukouksia eläneet mukana ja tänäänkin muistamme heitä. On koko Suomenkin kannalta iso asia, saako Jumalan sanasta opettaa avioliitosta miehen ja naisen välillä ja siitä, mistä roomalaiskirjeestä Päivi Räsäsen keskeisin opetus, myös näistä homoseksuaalisista suhteista ja siitä, miten Raamattu torjuu, Jumalan sana torjuu nämä ja ihan mainitsee nuo sanat synti ja häpeä, jotka ovat nyt liian vaikeita nieltäväksi tälle ajalle. Marian päivän opetus ja esimerkki, Marian oma ikään kuin kysymys ja ihmettely, että eihän näin voi tapahtua, kun ei olla vielä naimisissa. Ja se oli niin kuin sellainen luonnollinen ajatus, joka Jumalaa pelkäävällä ihmisellä on. Ja kyllä me tässäkin koemme paljon kiusausta ja heikkoutta ja tarvitsemme Jumalan armoa ja anteeksi antamusta. Ja täällä sitä on ystävät tarjolla. Tänne me saamme tulla myöskin niiden lankemusten kanssa, joita on kuudennen käskyn piirissä tapahtunut. Ihan niin kuin kaikkien muidenkin käskyjen suhteen. Jeesuksen syntymän edellytykset olivat hyvin vaatimattomat. Jos ajattelemme tämän päivän teiniraskautta, niin kuin Maria oli hyvin nuori äiti ja vielä avioliiton ulkopuolella tuo tilanne päällä, niin tämän ajan ratkaisu ja suorastaan painostus monelta taholta on se, että surmaa se lapsi, tee abortti. Nyt menee elämä liian vaikeaksi ja toinen synti korjataan toisella. Tämäkin on sellainen, josta kerran joudutaan tiliä tekemään. Ja jos me ajattelemme täällä Suomessakin meitä, niin murheellinen ja järkyttävä on se, mitä tällä alueella on tapahtunut jo vuosikymmenien ajan. Viaton veri, se huutaa kyllä Jumalan edessä. Mutta niin kuin Aabelin verestä ja siitä kostosta, mitä Aabelin veri huusi, niin Jeesuksen, Jumalan pojan veri, huutaa kuitenkin myös tälle synnille sovintoa ja anteeksi antamusta. Niin kuin kaikelle sille, missä me koemme sitä, että olen langennut. Kun oma kieli on terävä ja suusta tulee sanottua sellaista, mitä ei pitäisi ja mitä ei sitten enää saa vedettyä takaisin. On se sitten kirosana tai ruma sana, haukkumasana toisesta tai sellainen vähän totuuden lähelläkin oleva vihjaava ilmaus, jossa kuitenkin annetaan ymmärtää jotakin sellaista, mikä ei ole meidän lähimmäisemme parhaaksi. Kuinka meitä kutsutaan päinvastoin kääntämään nuo erilaiset puheet ja olemaan levittämättä toinen toisistamme huonoja asioita. Meitä kristittyjä erityisesti kutsutaan kilvoittelemaan tässä, miten me toimimme toistemme kanssa ja minkälaista viestiä me annamme. Missä näkyy sellainen kristillinen rakkaus ja Kristuksen mieli toisiamme kohtaan? Vaikka olisikin aihetta, kerrommeko me jostakin sellaista asiasta jollekin ulkopuoliselle vai sille ihmiselle, jonka kanssa tämä asia on? Marian uskosta ja siitä, miten hän otti tuon enkelin sanan vastaan, siitä evankeliumin meidän kohtamme lopussa sitten sanotaan, Maria sanoo, että katso, Herran piika, siis minä olen Herran piika, hänen palvelijattarensa, tapahtukoon minulle sinun sanasi jälkeen. Maria suostuu Jumalan sanaan. Näissä käskyissä ja siinä järjestyksessä, joka meidän ihmisten elämän kaikessa on, Jumalan sana on se, joka ohjaa meitä totuuteen ja ohjaa oikeaan. Se paljastaa meidän syntimme, mutta se on myös se, johon saamme kaiken oman heikkouden keskellä kaksin käsin tarttua. Minäkin uskon ja minäkin tahdon tarttua näihin Jumalan sanan lupauksiin myös armosta ja anteeksiantamuksesta. Siitä, että Jeesus tuli juuri minua varten, juuri sinua varten tänne. Hän tuli sen tähden, mitä sinä olet elämässäsi tehnyt ja toiminut. Ja vielä oikein niin kuin korostetusti tulee tässä, kun Maria on ihmetellyt ja kysynyt, että miten tämä on mahdollista, miten näin voi tapahtua. Sillä ei Jumalan edessä ole yhtään asiaa mahdotointa. Eikö ole ihmeellistä? Silloin saa niin kuin ajatella, että minäkin mahdoton ja kurja saan uskoa tämä omalle kohdalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumalan sana todella pitää paikkansa. Tuo aivan tarkkaan käännettynä tuo kohta tarkoittaa, että Jumalalle ei mikään hänen sanansa ole mahdoton toteuttaa. Joka ainoa profeetia, joka ainoa lupaus Raamatussa käy toteen. Viimeistä piirtoa myöten. Niin kävi toteen Marian saama Jumalan sanan lupaus Jeesuksesta, Jeesuksen syntymästä ja kaikesta siitä, mitä Jeesus on. kuinka hän tuli lunastamaan ja vapauttamaan meidät. Sitten on tämä ihmeellinen Marian kiitosvirsi täällä, kun hän puhkeaa oikein ylistämään siellä Elisabetin kanssa ja hänen luonaan. Jumalan pyhä henki oikein täyttää hänet ja tällaiset profeetalliset sanat siitä, miten Jumala on katsonut sinne vähäiseen palvelijaan, sinne heikkoon ja pieneen ja itsensä hyvin mitättömäksi kokevaan. Ajattele, Jumala katsoo tänään myöskin sinuun ja näkee sinut, vaikka tuntisit itsesi kuinka vähäiseksi, ei hän kulje ohi. Terve, armoitettu. Sinä olet saanut armon, löytänyt sen Jumalan silmissä. Jeesus on sen sinulle valmistanut. Tänään ei tarvitse lähteä Lapin kirkosta sillä mielellä, että armo ei kuuluisi minulle. Se kuuluu.